Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី16ខែតុលាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មានមុងកាបេរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ជួញឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅអន្តរជាតិអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យដាក់ទោសមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពអ្នកទោសរួមនិងប្រើគ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាជនរងគ្រោះនិងអ្នកតាមដានចង់ឃើញអាជ្ញាធរដាក់ទោសអ្នកបោកប្រាស់ពលរដ្ឋឲ្យធ្ងន់នៅកម្ពុជាក្រោយខួប1ឆ្នាំសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតែបន្តនិងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគណៈចិនកាន់តែក៏ខ្លួនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះកាសែត Mongabe បានចុះផ្សាយព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតមួយដែលរកឃើញថាអង្គរ Plywood មានម្ចាស់គ្រប់គ្រងជាជនជាតិខ្មែរឈ្មោះជាពៅនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Lu Chu Chang បានធ្វើសកម្មភាពកាប់ព្រៃរំលោភច្បាប់កម្ពុជាកាសែតដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywoodគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏លេចធ្លោក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាវៀតណាមនិងចិនជាដើមលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់សារព័ត៌មាន Mongkabe រកឃើញថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood Co Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើដ៏លេចធ្លោមួយនៅកម្ពុជាបាននាំចេញឈើកម្រទៅប្រទេសវៀតណាមនិងចិនដោយខុសច្បាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Mongkabe កាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ត្រូវបានរកឃើញថាបានកាប់ឈើពីតំបន់ការពារផ្សេងៗដោយបំពានច្បាប់តែមិនទទួលរងការអនុវត្តច្បាប់ណាមួយដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាកាសែត Mongkabe ដែលបានចំណាយពេលស៊ើបអង្កេតរឿងនេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2011ដោយលោកជាពៅនិងលូជូឆាងដែលមានប្រវត្តិនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឈើលោកឆាងធ្លាប់ដឹកនាំសមាគមឧស្សាហកម្មឈើកម្ពុជាហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើកាពីកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូនពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023បង្ហាញថាអង្គរ Plywood បាននាំចេញឈើប្រណិតថ្នាក់ទី1ដូចជាស្រឡៅផ្ចឹកសុក្រំឆ្លិកនិងកកោះជាដើមក្នុងបរិមាណច្រើនទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីហុងកុងតាមរយៈប្រទេសវៀតណាមហើយពាណិជ្ជកម្មនេះបម្រើទីផ្សារគ្រឿងសង្ហារឹមប្រណិតជាចម្បងដែលការនាំចេញជាច្រើនមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះបើតាមកាសែត Mongkabe ដដែលរបាយការណ៍របស់កាសែត Mongkabe បានរកឃើញទៀតថាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងការជួលកម្មករក្នុងស្រុកឬនាំយកកម្លាំងពលកម្មមកពីខេត្តផ្សេងៗខណៈដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីបិទបាំងសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងព្រៃកាពី VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកជូប៉ារីតើលោកប្រាប់ឲ្យទៅសួរលោកខ្វៃអតិតជាលោកខ្វៃអតិតជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ចំណែកលោកកៅអូម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើដាក់ទូរស័ព្ទចោះពេលអ្នកសារព័ត៌មានណែនាំខ្លួនថាមកពី VOA VOA ក៏បានព្យាយាមទាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទទាំងនោះមិនមានក្នុងប្រព័ន្ធចំណែកអ៊ីមែលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែល VOA ផ្ញើទៅមិនមានការឆ្លើយតបកន្លងមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធសំណើសុំពន្យាអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ដោយសារតែប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់និងពាក់ព័ន្ធប្រភេទសត្វជិតផុតពូជលោកហេងកំហុងប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលឃ្លាំមើលការកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើគឺទីមួយពិនិត្យមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះតទៅទៀតថាតើក្រុមហ៊ុននេះនៅតែមានការលួចនាំចេញឬក៏បន្តការនាំចេញខុសនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដែរទេយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភដែលកន្លងទៅយើងរកឃើញថាការនាំចេញឈើឬក៏ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនឹងនៅតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប
់បើតាមលោកហេងកំហុងប្រសិនបើសកម្មភាពទាំងនោះនៅតែបន្តកើតមាននោះនិរន្តរភាពនៃតំបន់ការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមិនមានទៀតឡើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជារបស់លោកហេងកំហុងស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood សម្រាប់ការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញឈើក្រៅប្រទេសពួកគេលើកឡើងថាសត្វព្រៃជាច្រើនដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រៃឈើដែលក្រុមហ៊ុនកាប់និងដឹកជញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសអាចត្រូវបានរកឃើញតែនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកគឹមហុងថ្លែងថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិត2.5លានហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 28% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបនេះបតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើលើកទី1ចេញនៅដើមឆ្នាំ2022ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រមគម្រងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របរិស្ថានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបដែលរៀបរាប់ថាមានអ្នកជាប់ឃុំជាជនជាតិចិននិងខ្មែរក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរចាក់បះរំនិងប្រើគ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថាវីដេអូដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនោះកើតមានឡើងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនកាលពីឆ្នាំ2023ហើយថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវលើរឿងនេះអ្នកខ្លុំមើលសង្គមជំរុញឲ្យអនុវត្តទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានករណីនេះលោកលាស់លិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកខ្លុំមើលសង្គមជំរុញអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងលើមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពជន់ជាប់ឃុំចាក់បះរំនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារដោយក្នុងវីដេអូត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងវីដេអូឃ្លីបរយៈពេល15វិនាទីដែលត្រូវបានចែកចាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេឃើញមានបុរសប្រមាណជា10នាក់ចាក់ធុងបាសរំក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានការរៀបចំដោយផ្ទះបាយនិងមានបុរសម្នាក់អង្គុយក្នុងកាយវិការកំពុងប្រើប្រាស់ម្សៅសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យស្រាវជ្រាវនិងបញ្ជាឲ្យបដូរប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ព្រមទាំងពង្រឹងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍30ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតកងពលតូចលេខ70លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
សម្ដេចឯកឧត្តមសាលាការបានរីកាបោជុំឯកទី1គឺពង្រឹងមើលមួយនេះតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូររាជថាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតែម្ដងដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័ននេះចឹងក៏បានត្រៀមហើយយើងជួយធ្វើយ៉ាងណាទៅលើការពង្រឹងសន្តិសុខគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើ
អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកណុតសាវណ្ណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាវីដេអូដែលឃើញជន់ចប់ឃុំជន់ចិត្តចិននិងខ្មែររំជើងនោះពិតជាកើតមានក្នុងពន្ធនាគារមើលមួយមែនដោយការឡើងចាំពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំប្រហែល3បាទតាមលោកណុតសាវណ្ណានៅពេលមានពិធីបុណ្យទានគឺជន់ចប់ឃុំតែងតែស្នើសុំឲ្យពន្ធនាគាររៀបចំកន្លែងរំលែកកំសាន្តជុំគ្នាដែលពន្ធនាគារពិតជាបានអនុញ្ញាតប៉ុន្តែលោកថាក្នុងករណីជន់ចប់ឃុំរំលែកក្នុងបន្ទប់គឺជាការល្មើសនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងវិន័យ ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពបរមម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពលើកំពង់ប្រាំម្សៅសក់គ្រឿងញៀនលោកនុតសាវណ្ណៈប្រាប់ថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថានោះពិតជាសារធាតុញៀនមែនឬយ៉ាងណានោះឡើយ
យើងកំណត់ថានឹងជាស្អីតើតែយើងចាប់បានតើរបស់នឹងយកមកពីណា
បាទ
តើអានេះមាននៅក្នុងវីដេអូអានឹងមិនដឹងជាស្អីផង
បាទ
បាទយើងដឹងរកណាឡើយយើងធ្វើការខែឆេដែរនិយាយទៅវាអត់មានអីខុសប្រក្រតី
ជាទូទៅក្រុមគ្រួសារឬអ្នកចូលរួមទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកចូលនៅរត់ទំនិញឬវត្ថុប្រើប្រាស់ទាំងឡាយណាដែលមានរូបរាងស្រដៀងនឹងម្សៅសទៅឲ្យអ្នកជាប់ឃុំសំបីតែសាប៊ូបោះខោអាវបាទតាមលោកណុតសាវណ្ណានៅក្នុងពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេតែមានករណីឆក់ល្វែងមួយចំនួនតាមរយៈមន្ត្រីឬបញ្ញាអៃវ៉ាន់ពីក្រុមគ្រួសារឲ្យទៅអ្នកជាប់ឃុំដែលមានលក្ខសារធាតុញៀនក្នុងពោះត្រីឬទឹកផ្លែឈើជាដើមលោកថាករណីទាំងនេះក៏មានការទប់ស្កាត់បានជាហោហែនិងមានវិធានការផងដែរលោកនុតសាវណ្ណាបន្ថែមថាអគ្គនាយកដ្ឋានបំភ្លឺជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីក្រុមជំនាញបានបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវលើករណីនេះលោកយិនគុណគឺជាអតីតប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ដែលទើបចូលនិវត្តន៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បាទតាមលោកនុតសាវណ្ណាចាប់តាំងពីប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ចូលនិវត្តន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនតាន់តែតាមប្រធានថ្មីនៅឡើយលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមប្រាប់ VOA ថាករណីនេះមិនគួរដាក់ទោសត្រង់វិន័យរដ្ឋបាលនោះទេដោយសារអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅអំពើពុករលួយនិងជាការបាក់ដៃដោយមន្ត្រីពន្ធនាគារបើ
សិនជាស្ថានភាពបែបនេះគេបដិសេធឲ្យកើតឡើងវាអត់ជាមិនមែនជាការចាប់ផ្ដើមឡើងរបស់ពីរដ្ឋជនទេវាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមការបាក់ដៃពីមន្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងបើសិនជារឿងប៉ុណ្ណា
លោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូគាំទ្រចំពោះការធ្វើអធិការកិច្ចជុំវិញករណីនេះលោកថាប្រសិនបើករណីនេះពិតជាកើតមានមែនគឺត្រូវតែពង្រឹងការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនិងដាក់ទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយប្រើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធនាគារនិងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីកុំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីបន្តទៀតកន្លងមកមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការរកឃើញនិងបង្ក្រាបករណីនៃការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារការប្រើទូរស័ព្ទបញ្ជាចែកចាយគ្រឿងញៀនពីក្នុងពន្ធនាគារព្រមទាំងករណីមន្ត្រីពន្ធនាគាររក្សាទុកគ្រឿងញៀនដើម្បីជួញដូរក្នុងពន្ធនាគារជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាលៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្ញុលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមមនុស្សមានអំណាចដែលប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោកដួងតារាអតីតទីប្រឹក្សាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងបទឆបោកអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យបន្តស៊ើបរកបុគ្គលទាំងនោះមកដាក់ទោសហើយផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ជនរងគ្រោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនរងគ្រោះនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះវិញដោយសមរម្យថ្មីៗនេះមានការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឆបោកជាប្រព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកដួងតារារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអតីតជំនួយការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឆបោកលោកយ៉ុងហេងនិស្សិតកំពុងបន្តសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអះអាងថាជាជនរងគ្រោះនៃក្រុមបកពួកលោកដួងតារាប្រាប់ VOA ថាលោកចាញ់បោកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ46,000ដុល្លារអាមេរិកទៅបុគ្គលឈ្មោះដួងអក្ខរាដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកដួងតារាខណៈលោកទទូចឲ្យមានវិធានការឆាប់ៗទៅលើបុគ្គលទាំងនោះឲ្យផ្ដល់សំណងដល់លោកវិញ
ខ្ញុំសូមឲ្យសាលាអូតូជួយពលឿននីតិវិធីនឹងឲ្យបានលឿនហើយដល់សង្កណ្ណាការដោយសុក្រិតបាទដោយសុក្រិតហើយព្យាយាមបន្តស្រាវជ្រាវឲ្យបានដិតល្អន់ទៅលើក្រុមឆបោកជាប្រព័ន្ធព្រោះមិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងនៅមានយុវជននៅមានរាសាមញ្ញស្លូតត្រង់ដតីទៀតដែលទទួលរងនៅការឈឺចាប់ទទួលរងនៅការរងគ្រោះ ចាញ់បោកដោយសារអំពើឆោតបោកជាប្រព័ន្ធជាទម្រង់នឹងការរូបភាពផ្សេងផ្សេងអាចជារូបភាពការរំលោភដីធ្លីទន្ទ្រានដីធ្លី
បើតាមលោកយ៉ុងហេងការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយក៏ទៅជាគោលនយោបាយអតិភិបសម្រាប់អ្នកដឹកនាំឈាមថ្មីដែលលោកថានៅពេលណាដែលប្រទេសជាតិស្អាតស្អំនោះអ្នកវិនិយោគបរទេសនឹងហ៊ានចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាននិងលោកសុះវិសារ៉ាន់ឌីព្រមទាំងតំណាងអយ្យការសាលាដំបងលោកផ្លង់សុផលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការលើលោកដួងតារាជុំវិញសំណុំរឿងឆោបបោកនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនឆ្លើយតបនិងមិនទទួលទូរស័ព្ទបតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សម្ដីលោកផ្លង់សុផលដែលជាតំណាងអយ្យការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកដួងតារាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសម្ដែងការសារតចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នៃការបោកប្រាស់ដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាលោកថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឆោបបោកភិកច្រើនជាអ្នកមានចំណេះដឹងនិងចិត្តស្និទ្ធនឹងអ្នកមានអំណាច
ហើយមួយទៀតក៏វាបង្កើតនៅវប្បធម៌ពុកលួយដែរយើងបោកប្រាស់ដំណំទៅយកលុយយកកាក់បោកលុយបោកកាក់តាមរយៈនៃការបំតអីជាដើមហ្នឹងអាទាំងពីជាវប្បធម៌មិនល្អហើយបើសិនជាមន្ត្រីដែលបានទូនាទីដោយសារការទៅបានអីចឹងហ្នឹងគេពីបបធម្មតាទៅអង្គការជាបន្តិចប្រើហើយអាចទៅពុកលួយហើយអាការបំរើជាបាតតណៈឯពុកពីបបផងដែរ
ចំណែកអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមលោកមីនីប្រាវ VOA ថាករណីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកើតឡើងក្នុងចំណោមអ្នកមានអំណាចហើយយកអំណាចទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិភាគរូបនេះសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរហើយជំរុញឲ្យបន្តតាមរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគាំទ្រវិធានការហ្នឹងហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មិចឲ្យបានក្តៅជាងនេះទៀតហើយឲ្យមានជាជាប់រហូតបាទហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលពលរដ្ឋចង់បានហ្នឹងគឺកំណត់ផ្សាយទៅលើសំណងលានាដែលអាចធ្វើទៅបានកុំឲ្យមានគ្រាន់តែចាប់មកទៅដាក់គុកអ្នករងគ្រោះចង់បានគឺសំណងសំស្របសំណងសំរុញគឺគួរបាន
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024អាញាធោបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីលេងចាណានិងបាក់ពួកមួយចំនួនបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបតុលាការបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីលេងចាណានិងបាក់ពួកពីបទឆោបបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចឧបករណ៍អាចជញ្ដូបាននិងសម្អាតប្រាក់កាលពីខែសីហាអាញាធោបានចាប់ខ្លួនអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cambodian Investment Capital Partner លោកគួយវ៉ាត់ពីបទឆោបបោកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារក្រោយមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនទៅកាន់តុលាការពីសំណាក់ជនរងគ្រោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ថ្ងៃទី7ខែតុលាគឺជាខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលក្រុមហាម៉ាស់បានប្រព្រឹត្តលើអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលមានការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការគាំទ្រមិនងាករេរបស់ខ្លួនដល់អ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់ជនស៊ីវិលដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនេះអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពុជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសនឹងថ្មើរជើងលើពួកហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាអ្នកកាន់ទុកអ៊ីស្រាអែលប្រកខួបនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលពួកហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមនៅភូមិខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2023មនុស្សប្រហែល1200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង250នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ពង្រត់មនុស្សប្រហែល100នាក់ទៀតនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយក្នុងពិធីមួយដឹកនាំដោយអាចារ្យ Jewish Aaron Alexander ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងភរិយាបានដុតទៀននៅសេតវិមានដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris និងស្វាមីប្រុសខួបនេះដោយការដាំដើមឈើរំលឹកនៅគេហដ្ឋានផ្លូវការរបស់អ្នកទាំងនេះអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថា
We must reunite the hostages held in Gaza with their families.
យើងត្រូវតែជួយចំណាប់ខ្មាំងឲ្យជួបជុំគ្រួសារគេវិញ។ខ្ញុំនឹងមិនឈប់ប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់នោះទេ។រួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជីវិតនិងអ្នកដែលបានស្លាប់ផងដែរ។
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Lindsey Graham និងលោក Richard Blumenthal សម្ដែងការគាំទ្ររបស់អាមេរិកដល់អ៊ីស្រាអែលពេលដែលលោកជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
វាជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតលើពលរដ្ឋយូវីសចាប់តាំងពី Holocaust មកតែយើងប្រយុទ្ធតបតវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ទោះបីជាការជន់លៀសជនស៊ីវិលក៏ដោយក៏ប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានបង្កឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជិត 42,000 នាក់ស្លាប់និងជាង 97,000 នាក់រងរបួសនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយហាម៉ាស់តួលេខនេះមិនបែងចែករវាងយុទ្ធជននិងជនស៊ីវិលទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller ទទួលស្គាល់ពីភាពរងគ្រោះរបស់ជនស៊ីវិលទាំងសងខាងលោកថ្លែងថា
The United States mourns the death.
អាមេរិកកាន់ទុក្ខការស្លាប់របស់ជនស្លូតត្រង់ទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី7តុលាហើយយើងបដិញ្ញាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលនាំចំណាប់ខ្មាំងមកផ្ទះវិញបន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋទាំងសងខាងនិងនៅទីបំផុតបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះ
តែអ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនរួមមានទាំងការវាយប្រហារលើក្រុមហេសបូឡានៅលីបង់ផងកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើនការវាយប្រហារសងសឹករបស់ខ្លួនចំពោះសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាអ្នកវិភាគថាសន្តិភាពក្នុងតំបន់ប្រហែលជាបន្តស្មុគស្មាញលោក Raphael Cohen អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃសាជីវកម្មរ៉េងថ្លែងថា
Absent the return
ការមិនដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលពិបាកនឹងយល់ព្រមដល់ការឈប់បាញ់គ្នានេះណាស
់សញ្ញារបស់ចំណាប់ខ្មាំងក៏បានរំលឹកខូបនៃការវាយប្រហារនេះដែរក្នុងអំឡុងនៃពិធីនេះក្នុងទីក្រុង Tel Aviv ពួកគេបានទៀមទាម្ដងហើយម្ដងទៀតអ៊ីស្រាអែលចរចាដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងតែលោក Cohen មិនគិតថារដ្ឋាភិបាលលោក Netanyahu នឹងផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ការរបស់ខ្លួននៅពេលឆាប់ៗនេះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
The Voice of America
កាលពីចុងខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការងាកដ៏ខ្លាំងមួយក្នុងទំនាក់ទំនងការពារជាតិជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដោយបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅជប៉ុនដល់កម្រិតទីបញ្ជាការរួមដោយមានបេសកកម្មនិងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធំធំជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងហ្វីលីពីនផងដែរដើម្បីបង្កើតជាក្របខ័ណ្ឌការពារសន្តិសុខឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហៅថាតំបន់ទ្រនាប់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាចំណាត់ការនេះកើតឡើងក្នុងពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីចិនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅខែនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនប្រិមិត្តអំពីការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងខណៈពេលដែលចិនបានបង្ហាញនូវភាពកក្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីចុងខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការងាកដ៏ខ្លាំងទៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលបានដំឡើងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដោយបង្កើនវត្តមានរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទៅដល់កម្រិតទីបញ្ជាការរួមដែលនឹងបង្កើនសមត្ថភាពយោធានិងបេសកកម្មរួមកាន់តែធំជាងមុនការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Lloyd Austin បានពិភាក្សាគ្នាជាមួយសមាភិកីជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុនការងាកទៅពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅតំបន់ Indo-Pacific កាន់តែខ្លាំងកើតឡើងក្នុងពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីចិនតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះហើយក្នុងករណីដែលមានចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានយោធាចំនួន54,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលភាគច្រើននៅកោះអូគីណាវ៉ាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសកាណាដាគឺជាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាមេរិកធំបំផុតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចំណាត់ការនេះរបស់អាមេរិកធ្វើឡើង ដើម្បីបំពេញគ្នាជាមួយបញ្ជាការប្រតិបត្តិការរួមថ្មីរបស់ជប៉ុនកាលពីឆ្នាំមុនជប៉ុនបានប្រកាសគម្រោងបង្កើនការចំណាយលើផ្នែកការពារជាតិដល់ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកតាមឆ្នាំ2027អ្នកវិភាគនានាយល់ថាយោធាជប៉ុនត្រូវការការវិនិយោគធំធេងលើការជ្រើសរើសកងទ័ពអាវុធនិងភ័ស្តុភារដែលនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បើតាមលោក Grant Newsham អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយសន្តិសុខគឺថាតើជប៉ុននឹងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទៅប្រយុទ្ធបានការរៀបចំផែនការនិងការវឹកហាត់ដែលអាចត្រៀមទៅប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមពិតជាប្រពៃនេះមានបញ្ហាធំធំចំនួន3ដែលរារាំងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទី1គឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទី2ពាណិជ្ជកម្មនិងទី3គឺបញ្ហាសន្តិសុខដែលកើតឡើងក្រោយពីការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់នេះបើតាមវិទ្យាស្ថាន Brookings រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបានចាត់ទុកប្រទេសចិនថាគឺជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលចិនបានបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងថែមទាំងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរដូច្នេះបញ្ហាសន្តិសុខបានក្លាយទៅជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតើវិធីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើប្រាស់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់មានអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌការពារសន្តិសុខអន្តរជាតិ Pacific ហៅថាតំបន់ទ្រនាប់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាដោយសារតែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមគឺតំបន់នេះមិនអាចមានប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តដូចអូតង់ទេព្រោះតែប្រវត្តិខុសគ្នានៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដូច្នេះអ្វីដែលអាមេរិកត្រូវការគឺការរៀបចំសន្តិសុខច្រើនស្រទាប់ចិនបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាខ្លួនជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខ Indo-Pacific អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានជំរុញឲ្យអាមេរិកនិងជប៉ុនបោះបង់ចោលអ្វីដែលខ្លួនហៅថាមនោគមវិជ្ជាសង្គ្រាមត្រជាក់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ចិននិងជាអ្នកជិតខាងរបស់ជប៉ុនវិញបានថ្លែងថាអាមេរិកនិងជប៉ុនហាក់ដូចជាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីថ្លែងថាខ្លួនកំពុងពិភាក្សាជាមួយចិននិងកូរ៉េខាងជើងពីវិធីឆ្លើយតបដែលល្អបំផុតសម្ព័ន្ធមិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់ផងដែរគឺមានប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះហើយកាលពីចុងខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាចំនួន500លានដុល្លារដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរនៅខែមេសាឆ្នាំ2023ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសវ៉ាស៊ីនតោនដែលបង្ហាញពីវិធានការជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការបង្កើតក្រុមពិគ្រោះយោបល់អំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីរៀបរៀងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានពង្រីកការសន្យាក្នុងការការពារកូរ៉េខាងត្បូងទប់ទល់នឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើចាំបាច់នៅក្នុងការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានលោក Jake Sullivan បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីចុងខែសីហាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនគឺលោក Wang Yi នឹងបានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រជាចិនលោកស៊ីជីនពីងផងដែរបន្ទាប់ពីការពិភាក្សានេះលោកប្រធាននាយកប្រជាចិនជូបៃដិននិងប្រធាននាយកប្រជាចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅចុងឆ្នាំនេះវិទ្យាស្ថាន Brookings បានដឹងថាក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំស្វែងរកផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីក៏ប្រទេសទាំងពីរទៅគិតផងដែរនៅកត្តានយោបាយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាសន្តិសុខរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីររួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខសន្តិភាពនោះគឺប្រទេសទាំងពីរត្រូវគិតផងដែរអំពីការផ្លាស់ប្ដូរជានិរន្តរ៍របស់ខ្លួនទៅលើគោលនយោបាយសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះរាជការពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 15915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.